Чекарасыз кабарчылар уюму Түркмөнстандын массалык маалымат каражаттар тууралуу туңгуч мыйзамын өлүк документ катары мүнөздөдү. Документ өткөн аптанын тарта расмий күчкө кирген. Тажикстанда бийликтер президент Рахмон режимине каршы апайсак өткөн мурдагы ишкерди Бириккен Араб Эмираттарынан экстрадициялоого аракеттенип жатышат. Умурали Кубатов болсо бийликтер менен компромат согушун баштады. Швецияда жарыяланган жаңы документтер бул өлкөнүн Телесонера компаниясы менен өзбек президенти Каримовдун кызы Гүлнаранын ортосундагы ишкер байланыш болгон деген божомолдорду дагы күчөттү. Казакстанда диний адабиятты басып чыгаруунун таратуунун жаңы эрежелери иштей баштады. Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүндө бүгүн мына ушул темаларга кайрылабыз. Саламатсызбы? Адегенде Түркмөнстан окуяларынан. Чекарасыз кабарчылар уюму Түркмөнстандын массалык маалымат каражаттар тууралуу туңгуч мыйзамын азырынча өлүк документ катары мүнөздөдү. Аталган уюм ушул аптадагы билдирүүсүндө белгилегендей, түркмөн мыйзамы сөз эркиндигин жарыялап, цензурага тыюу салганына карабай, дүйнөнүн эң жабык жана репрессиясыз өлкөсүнүн биринде расмий саясат менен турмуш чындыгы ортосунда эбегейсиз ажырым бар. Массалык маалымат каражаттары тууралуу мыйзамды түркмөн парламенти Межилис былтыр 22 декабрда кабыл алган. Президент Курбангулу Бердимухамедов да ага тез эле кол коюп, мыйзам 4 январдан тарта күчүнө кирди. Муну менен Түркмөнстан көз карандысынын тарыхында массалык маалымат каражаттарынын ишин жөнгө салуучу мыйзамга алгачкы ирет ээ болду. Эми мыйзамдын жоболоруна ылайык Түркмөнстанда да ММК коомдук кызчылыкка ээ маалыматты таратуусуна эч ким тыюу сала албайт. Жарандар маалымат алуу жана издөө ой пикирин ишенимин билдирүү үчүн ММКнын бардык формаларын колдонууга укуктуу. А мындан да маанилүүсү ММКны цензуралоого, алардын ишмердигине кийлигишүүгө, жеке же юридикалык жактар монополдоштуруп алышына жол берилбейт. Анткен менен түркмөн мыйзамынын жоболорун талдаган чекарасыз кабарчылар уюму ал турмуш чындыгынан абдан эле алыстыгын, ортодогу ажырымды жойгудай кадамдар жасала электигин айтууда. Аталган уюмдун өкүлү Йохан Бир Азаттыктын түркмөн кызматы менен маегинде
Кыргызда бул мыйзам абдан жакшы, бирок эң маанилүүсү албетте дүйнөнүн эң жабык жана репрессиячыл өлкөлөрүнүн бириндеги мыйзам менен турмуш чындыгы ортосундагы ажырымдын эбегейсиздиги. Андыктан аталган мыйзам өлкөдө нукура демократиялык реформалар жүрмөйүнчө эч нерсени өзгөртө албайт. Ал ишке ашуусу үчүн саясий системанын өзү толугу менен өзгөрүүсү, соттор азыркыдан башкача иштөөсү керек. Ага катар коом коркутуулардан, өзүн өзү цензуралоодон кутулууса абзел. Биздин тыянак боюнча бул мыйзам реалдуулукка айланыш үчүн абдан эле көп аракет зарыл. Ал жакынкы убактарда турмушка ашкыдай мүмкүнчүлүк жок.
Деди чекарасыз кабарчылардын өкүлү. Көз карандысык жылдары салт болуп калгандай, Түркмөнстанда маалымат каражаттарынын иши мамлекет тарабынан тикелей көзөмөлдөнүп, алар бийлик пропагандасы үчүн кызмат кылышат. Расмий багыттан тайгандар жазаланат. Жалпы улуттук гезиттердин көпчүлүгүнө президент ээлик кылат. Өлкөдө жалгыз гана жеке менчик басылма бар. Ийгилик деп аталган экономикалык гезитти ишкерлер тобу чыгарып келүүдө. Бирок анда бийликтин дарегине сын айткан макалалар жарыяланбайт. Москвада жашаган түркмөнстандык көз каранды журналист Батыр Мухамедовдун пикиринде түркмөн бийликтеринин ММКнын ишенимин мыйзам менен тескери аракети кубаттоого арзыйт. Бирок алар муну тышкы коомдук пикир үчүн гана жасоодо.
Бул экспорт үчүн, биз да башкаларга окшош экенибизди көргөзүү үчүн гана жасалды.
Быйылдан тарта цензурага расмий тыюу салганга чейин былтыр январдан бери Түркмөнстан бир партиялуу системадан да баш тартып, өлкөдө ишкерлерден турган экинчи саясий партия курулган. Бирок оппозициячыл партияга уруксат берилбегендигин, шайлоолор мурдагыдай эле атаандаштык шартында өтүп жаткандыгын эске салган байкоочулар көп партиялуулукта кагаз жүзүндө гана жарыялангандыгын белгилешет. Асиз Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Эми Тажикстан окуяларынан микрофондо улан Алым Кулуулу. Тажик бийликтери өлкөдө расмий катталбаган топ 24 оппозициячыл уюмдун лидери Ишкер Умурали Кубатовду Бириккен Араб Эмираттарынан экстрадициялоого аракеттенишүүдө. Амурда чоң ишкерлик менен алектенген Кубатов президент Эмомали Рахмон режимине каршы оппозицияга өткөндүгүн былтыр жайда жарыялаган. Бириккен Араб Эмираттарында эрегине өтүнүч кат жөнөтүлгөндүгүн Тажикстандын башкы прокурору Шерхот Салимзодо уштаптадагы басма сөз жыйында ырастады.
Умурали Кубатов бир катар кылмыш аракеттери үчүн айыпталууда. Анын үстүнөн коррупцияга каршы күрөшүү боюнча агенттик кылмыш ишин ачкан. Андыктан Кубатовду Тажикстанга экстрадициялоо боюнча өтүнүч Бириккен Араб Эмираттарына жөнөтүлдү.
Деди баш прокурор, тажик бийликтери Кубатовду бизнестеги көз боймочулуктары аркылуу 1.2 миллион долларды мыйзамсыз тапкан деп айыпташууда. Маалыматтарга караганда Кубатов мурда Ауганстанга күйүүчү май ташуу менен алектенген президент Рахмондун күйөө балдарынын бири менен тыгыз иштешкен. Азери борбору Бакудан Дубайга барган жеринен былтыр 23 декабрда камакка алынган эле. Кубатовдун кеңешчиси Николай Николаев Азаттыктын тажик кызматы менен маегинде. Тажик бийликтери анын сар изине чөп салып калышын оппозициячыл ишмердиги менен түздөн түз байланыштырды.
Мы считаем, что его задержание произведено.
Биз анын кармалышы оппозициячыл мүнөздөгү ишмердигинен өлкөдөгү бийликти кескин сынга алуусунан гана болду деп эсептейбиз. Бул биринчиден. Экинчиси, ал үй бүлөнүн мүчөлөрү. Өзгөчө Рахмон мырзанын күйөө баласы Шамшулло менен ачык конфликтке чыкканы анын кармалышына мына ушул түрткү берди.
Это послужило побудительным мотивом для вот его такого задержания.
Деген Николаев Кубатов Дубайда кармалган кезинде анын жанында болгон. Азаттыктын тажик кызмат менен маегинде ал интернеттеги YouTube сайтында ушул бейшемби күнү жарыяланган аудио тасманы президенттин жакындары Кубатовдон Ауганстанга май ташыган Фарос компаниясын тартып алганынын алгачкы далили катары сыпаттап, Кубатовдун тобунда президенттин үй бүлөсүнө каршы компромат материалдар али көптүгүн кошумчалады.
Да, достаточное количество для того, чтобы вызвать скандал внутри.
Ооба, Рахмондун саясий үй бүлөсү арасында жаңжал жаратуу үчүн жетиштүү. Тигил тарап түшүнүш керек. Биз жөн эле келдирип жаткан жокпуз. Бизде Кубатов мырзаны бизнесинен айрылтуу боюнча бүткүл каржылык системанын бетин ачкыдай жана ал Фарос компаниясында чынында ким болгонун көргөзгүдөй далилдер жетиштүү. Мындан сырткары Рахмондун үй бүлөсүндөгү мамилелерди, күйөө баласы кайнатасын эмне деп атап жүрөөрү, кандай мамиле жасаары жана башкалар боюнча материалдарыбыз бар.
Как он к нему относится и так далее и тому подобное.
Интернетке коюлган алгачкы аудио тасмада президент Рахмондун кызы Рухшонанын жубайы Шамсуло Сохибов делген адам кайнатасынын жактыруусуз Тажикстанда эч нерсе ишке ашпасын. Күйөө бала экенине карабай кээде министрлер да аны укпай коёруна даттанып жатат. Дубайда кармалуусу президент Эмомали Рахмондун бийлигине каршы ачык күрөшкө чыкканынын натыйжасы экен деген Умурали Кубатов камактан коомчулукка жазган кайрылуусунда да белгилеген. Ал буга чейинки интервьюларында тажик оппозициясы биригип жаткандыгын, алдагы президенттик шайлоону турлай президент Рахмондун кызматтан кетүүсүн талап кылуусу керектигин айтып келген эле.
Я уверен просто, что 90% победа за нами.
Мен 90% жеңиш биз тарапта деп ишенемин. Анткени чындык биз тарапта. Биз мамлекет эмнени кааларын, кайсыл реформалар керектигин билген оппозициябыз. Экинчиден биз Эмомали Рахмондун режими кандай экенин, атаандаштарды кантип сүрүп чыгарарын билебиз. Оппозицияда Эмомали Рахмон жана анын үй бүлөсүндөгүдөй акча жок. Ушундан улам демократиялык шайлоолор жөнүндө сөз кылууга жарабайт. Андыктан оппозициянын биринчи жана жалпы максаты Эмомали Рахмондун отставкага кетүүсү болуш керек. Ошондо гана Тажикстанда кандайдыр бир шайлоо өтө алат.
В Таджикистане может быть какие-то выборы быть.
Деген Умурали Кубатов берүүлөрүн сателлит аркылуу таратуучу K+ телеканалына былтыр жайда берген интервьюсунда. Ал топ 24 деген оппозициячыл уюм түзгөндүгүн былтыр августта Тоолуу Бадакшандагы кагылыштардан кийин Москвадан жарыялаган. кыймыл алдыдагы президенттик шайлоого өз талапкерин чыгарарын билдирген. Душанбелик саясаттануучу Абдугани Маматазимов Азаттык менен маегинде эски совет аймагынын ар өлкөсүндө бизнестен саясатка өткөн адамдан каза келсе калбырды оңой эле табууга болорун эске салып, расмий Душанбе Кубатовтон чоң коркунучту көрбөсө да ага ачууланып калгандыгын белгиледи.
Руководителя
топ 24 уюмунун жетекчисин Тажикстанга караганда сыртта көп билишет. Аны жаңы системалык эмес оппозициянын өкүлү деп айтсак жарашат. Өзүнүн атын тажик аудиториясынан тышта көбүнесе Москвадан сүйлөп чыгарды. Тажик коомуна анча белгисиз. Бүткүл оппозицияны бириктиргиде же жалпы улуттук саясатчынын деңгээлине өсүп чыккыдай харизмасы деле көрүнбөйт. Андыктан азыркы саясий жетекчиликке коркунуч туудурбаса да кыжырдануусун жаратты десек болот.
Это как личное раздражение нынешней власти.
Деген саясаттануучу Маматазимов кошумчалагандай, мыйзам боюнча Тажикстандын келерки президенттик шайлоосу быйыл ноябрда өтүүсү керек. Өлкөнү акыркы 20 жылдан бери башкарып жаткан Эмомали Рахмон ага катышпай тургандыгын азырынча ишара кыла элек. Сиз Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Микрофондо Улан Алымкулуу уулу, эми Өзбекстан окуяларынан. Бул аптада Швецияга жарыяланган жаңы документтер аталган өлкөнүн Телесонера компаниясы менен өзбек президенти Каримовдун кызы Гүлнаранын ортосунда ишкер байланыш болгон деген буга чейинки божомолдорду дагы күчөттү. Ошол эле маалда швед компаниясы Өзбекстандын мобилдик байланыш базарына кириш үчүн Гүлнара Каримовага 300 миллион доллар акча берген деген өңдүү айыптоону далее четке кагып келе жатат. Сөз Төрөкул Доровто.
Телесонера чындап эле Гүлнара Каримовага Өзбекстанда иштегенге укук алыш үчүн 300 миллион доллар акча же шапка берген беле? Швеция, Финляндия жана Норвегия жарым жартылай ээлик кылышкан компания бул суроого жок деп жооп берип келатат. Бирок Швецияда жана Швейцарияда жүрүп аткан иликтөө иштеринин алкагында швециялык прокурорлор жарыялаган акыркы документтерде Телесонера чындап эле Каримова менен байланышка чыгуунун жолдорун активдүү издегени көрсөтүлгөн. Маселен, документте компаниянын жетекчилери 2007 жылы бири бирине жазган каттар анализге алынат да президенттин кызы Гүлнара Каримова менен байланышка чыгуунун түрдүү каналдары жөнүндө сөз болот. Телесонерага караштуу Фитнур Холдингс ишканасынын башчысы Серкан Елдер катында Өзбекстандын телекоммуникация министри Ахмадулло Арипов менен көрүшкөнгө чейин Каримованын тобуна жолугуп, өзбек рыногунда ким менен иштериш боюнча сүйлөшүп албасак өзүбүзгө эле кыйын болот деген сыяктуу эскертүү жазган. Акыркы 10 жылдын ичинде Гүлнара Каримова бир топ дипломатиялык кызматтарда иштеди. 2007 жылы Өзбекстандын тышкы иштер министрлигине кеңешчи да болду. Негизи бул кызмат ага инвестициялык алакаларды чечүүчү же уруксат берүүчү катары иштегенге жол бербеши керек. Бирок АКШнын дипломатиялык каталмашууларга ачыкка чыгып калган документтерде каракчы барон катары сүрөттөлгөн президенттин кызы жергиликтүү жана чет өлкөлүк бизнестин эсебинен өз үй бүлөсүнө акча жасаган адам катары сыпатталган. Гүлнаранын жеке мүлкү миллиарддаган долларга бааланат дешет. Элдердин катында Каримовага таандык болушу мүмкүн делген 13 ишкана тууралуу, анын ичинде кийинчерээк Орусиянын МТС компаниясына сатылып кеткен Узденорбита жана башка бир топ телеком компаниялары, интернет провайдерлер, мунайды кайра иштетүүчү Фергана заводу, Зеромакс ишканасы, Кредит Стандарт банкы жана башка бир нече ишкана аталды. Бул катта Телесонера менен кызматташууда Каримованын кеңешчиси катары Бекзот Ахмедовду Узденорбитанын жетекчисине аташат. Швеция прокуратурасынын коррупцияга каршы күрөш бөлүмүнүн башчысы Гуннар Стетлер сотко сунуштаган бул каттар Телесонера компаниясы Өзбекстанда иштеш үчүн Гүлнара Каримовага акча сунуш кылган деген ойду бышыктайт. Стетлер Азаткын өзбек редакциясына сүйлөп атып, азыр алар Телесонера Өзбекстанда иштеш үчүн учурунда Каримовага жакын адамдын ортомчу Такиланд ишканасына Коском мобилдик операторун сатып алыш үчүн берген 230 миллион доллар акчасын конфискациялап алууну каалаганын айтты. Өзбекстанда Орусиянын МТС компаниясы айланасына чыр чыкканда өлкөдөн качып кеткен Коскомдун башчысы Бекзот Ахмедовдун Женева банкындагы 600 миллион доллар акчасы убактылуу камакка алынган болчу. Телясонара азырга чейин бул иште эч кандай мыйзам бузууларга барбаганын айтып, ушул учурда жүрүп аткан иликтөөчтөрү муну ачык далилдейт деп кайталап келатат. Компания азыр коңшулар Казакстандын чөнтөк телефондоруна гана инвестиция салууга өттү.
Төрөкул Доров баяндады. Сиз Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Микрофондо болгон Алымкул уулу эми Казакстан окуяларынан. Казакстанда диний адабияттарды басып чыгаруунун, таратуунун, сатуунун жаңы эрежелери иштей баштады. Диний кырдаал кооптуу деп саналган Актоо облусунан Азаттыктын кабарчысы бул аптада билдиргендей, облустук прокуратура эми диний адабияттар таратуунун жаңы жол жоболору аткарылган, аткарылбаганы боюнча жапыр текшерүү жүргүзгөнүн жатат. Казакстандын диний адабияттар тескөө боюнча жаңы эрежелери тууралуу Азаттыкка Алматыдагы мусулман басма үйүнүн башкы директору, мусулман журналынын башкы редактору Кайрат Иса айтып берди.
Бул булай. Былтыр Казакстанда Казакстан Республикасы дин агенттиги курулуп, диний әдебиеттерди сатууда былай жакшы жолго коюу ниетинде жумуштар жасала баштады. Ягъни бурун өкмөттүн уруксаты бар басмалар менен бирге жеке адамдар көрүнгөн китаптарды чыгара баштады. Неше түрлү секталар бар, солардын китаптары бет-бет менен чыгарыла баштады. Сөйтүп калктын арасына неше түрлү жанагы ислам динине мүлдөм калышпайтын, келмейтин китаптар тарала баштады. Түрлү агымдар пайда болуп, алардын китаптары чыгарылды. Булар ягъни диний китаптар бет-бети менен чыгарып өрүс алып кетти. Осыган тоскоол коюу максатында диний китаптарды сараптоо маселеси алга коюлуп, бүкүл диний китаптар сараптоодон өткөзүп барып чыгарылып сатылатын өкмөттүн каулусу кабылданды. Мине сол каулуга байланыштуу азыр мисалы биздин мусулман басма үйү төрөгө дээрлик китаптары сараптоодон өтүп оң нәтижеге кол жетти. Біз мынау 1.5 жыл үзілістен кейін қайтадан кітаптарымызды қолға алып шығаруды бастап жатырмыз қазір. Осы жақында осы бір айдың шамасында ғана толық сертификаттарын алып болдық кітаптарымыздың.
Қайрат мырза, мына сіз мұсылман басма үйінің директоры қатары, демек тексеруден өтпеген адабиятты өтмейінше баса алмайсыз, туралы?
Баса алмайды да ешкім және оны чыгарып сата алмайт да. Миндеттүү түрдө сараптоодон өтүү керек.
Сөзүңүз каралжы. Ошол иликтөөнү, текшерүүнү, демек диний адабият кайсыл тилде болбосун басылып чыгардан мурда текшерүүнү, ошол баардык адабияттын баягы мазмунун текшерүүнү силерде эми дин иштери боюнча комиссия жүргүзөбү?
Энди мынау дин агенттигинде азыр мынау диний жогору билим алган кишилер отур азыр. Казакстан дин басқармасында да сондай жігіттер отыр. Сондықтан олар кітаптарды сараптаудан өткізудің жөн жосығын жақсы біледі деп айтуға толық негіз бар. Бет алды жаңағы дінге қайшы келетін кітаптарды олар жібермейді, тосқауыл қояды.
Сату жағы қандай? Сату жағы.
Діни кітаптарды қазір мынау мемлекеттік жүйедегі кітап дүкендері бар емес па? Солардан сатууга да уруксат берилди. Бурун ал токтолгон. 1.5 жыл бою биздер китаптар чыгарган жокпуз жана саудага чыгарган жокпуз китапты. Өткөнү сараптоодун нәтижесин күттүк. Ал энди казыр өткөндөн кийин мынау кайтадан сол ана мемлекеттик жүйөдөгү китаптарга, китап дүкөндөрү менен кайтадан договорго отуруп сатуу уже уруксат берилип отур.
Мусулмандарга текшерүүдөн өткөн гана китепти окуу деген өзү канчалык негиздүү, канчалык туура деп ойлойсуз да? Бул алардын укугун басмырлагандык эмеспи сиздин оюңузча?
Мынау калктын арасында неше түрлүү агымдардын китаптары тарап кетти. Бул солардын алдын алууда бул жакшы чечим деп ойлойм өкмөт тарапынан. Азыр бизде бир масап боюнча азыр жумуш жасалып жатыр. Негизи келечекте мынау халкыбызга дин тарагандан кийин, халкыбызга диний илим тарагандан кийин бул маселе башка масаптардын китаптарын таратуу маселеси жолго коюлат деп ойлойм. Тап азыр бизде мынау жик-жикке бөлүнүүдүн алдын алуу максатында жасалып жаткан бул саясатты колдоо керек дейм.
Деди Алматыдагы мусулман басма үйүнүн башкы директору Кайрат Иса. Урматтуу угарман, Ушмин азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүнүн бүгүнкү чыгарылышын аяктайбыз. Аны мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз.
Назарыңыздарда азаттык эл үнү берүүсүнүн Баткендеги чек ара маселесине карата көз караштарды Кыргыз элдик революциялык комитетинин кайрылуусу жана башка пикирлерди угаласыздар. Элдин үнүн кабарчыбыз Аманбек Дилденбай топтоду.
Арбаңыздар, азаттыктын угармандары. Өлкөдөгү чек ара маселесине биздин угармандарыбыз дагы кайдыгер карашкан жок. Баткендеги угарманыбыз Бекжан коомдук ишмер Маматай Балаевке төмөндөгүдөй суроо узатты.
Баткенден Бекжан кынчыңыз бардалып атат. Бул Мамат Мариповичке суроом. Эгер Мамат Марипович сиздин кайрадан башчы болуп Баткенге жетекте десе келе белеңиз. Себеби бүгүнкү күндө Кыргызстанда Баткендин сок проблемасын сизден жакшы билген адам жок. Себеби кадам жайды экиге убагында бөлүп бергенсиз, аны эч ким эске албай атат. Ошолордун негизинде мен Баткендин жашоочусу катары ушундай тыянак чыгардым.
Баткен облусунун мурда губернатору Маматай Балаев Бекжандын суроосуна төмөндөгүдөй жообун берди.
Азыр өкмөттүн өкүлү ал жерде. Губернатор деген жок. Мына ошондуктан бүгүнкү өкмөттүн өкүлү болуп иштеш ал кыйынчылык болуп калды. Убагында областка губернаторлуктарды түзгөндө губернаторго абдан жакшы права берилген эле. Правалар берилген. Ошол жердеги проблемаларды чечиш керек. Өзү баш болуп алып туруп губернатордун моюнуна берилген. Кийин акырында отуруп ал укуктарды бардыгын алып губернаторда эч кандай укук калган эмес. Бүгүнкү бийлик биринчи губернатор жөнүндөгү законду ордуна коюп, Жантөрөй Жолдошович өзү премьер министрге келгенде айтпадыбы, биз мына өкүлдүктү алып салып губернатордукту ордуна коебуз деп. Абдан туура бул айтылган сөз да, бирок 4 айга жакындап бара жатат. Ошол сөз бойдон калып мына тиги губернатордук ордуна коюлбай жатат да. Койгондо губернатор бүгүнкүдөй проблемалар ал жерде губернатор өзү эле чечип коймок. Азыркы Баткен областынын өкмөттүн өкүлү айтып жатпайбы, мени Ферганданын хокими кабыл албайт, катыма жооп бербейт деп. А себеби алар билет, ар кандай жолдор менен алар сүйлөшкөнгө, кабыл алганга барышпайт да. Ошондуктан тезден губернатордук коюлса жакшы болот эле. Ал эми сиздин сурооңузга барасызбы, барбайсыз деп. Мен үйдө жумушсуз жүрөм, жумушсуз олтурам. Ден соолугум жакшы, Кудайга шүкүр, түзүкмүн. Эгерде бийлик чакырып, Мамат аке, сиз бүгүн бизге керексиз, эл талап кылып жатат, барып иштеп бериңиз десе, мен кайда барат эле? Барат элем да.
Ал эми угарманыбыз Кылычбек Кожомкулов чек ара маселесин чечүүгө мындайча сунушун жолдоду.
Мен Кожомкулов Кылычбек Жомартович, Алабука районунан болом, Шекарда шаарчасынан. Чек ара маселеси боюнча өз пикиримди айтып кетейин деген болчумун. Азырынча Мол Каримов, Өзбекстандын президенти, Казакстандын президенти Назарбаев, булар өтө акылдуу кишилер. Булардын азыр көзү тирүү кезде чек ара маселесин чечип албаса, кийин келечекте башка президент Өзбекстанга, Казакстанга келип калчу болсо, менин оюмча күч менен гана чечебиз. Азыр ынтымак менен сүйлөшүүлөр менен именно ошол Назарбаев жана Каримовдор өздөрү менен сүйлөшүп чечип алыш керек.
Ыргалай аттуу Бишкектик угарманыбыз болсо Асылзат айымдарды мамлекеттик чек араны коргоого чакырды.
Урматтуу агайын туугандар, келгиле 50 ашкан аялдар өзүбүзчө биригип барып биз чек араны коргойлу. Анткени эл азаматтарыбыз ушундай мезгилде өздөрү регионго бөлүнүп тигиндей мындай дегенден көрө баарыбыз биргелешип туруп ошол жерди чек араны коргойлу. Анткени Кыргызстандын 1 чарчы метр жери биз үчүн ыйык жана бийик болуп эсептелинет. Ошонун үчүн баарыңыздарды мен ушул чек араны барып коргоп калууга үндөп жана өзүм баш болуп жүрөйм ошондо. Бекмурат Арыгалай Асатына Баткен областынын Элек районунун кызы болом, өзүм Бишкекте жашайм. Мэр жазып коомдук түшүнүшүн сүрөйм.
Кадырлуу угармандар, Кыргыз элдик революциялык комитети бийлик башындагыларга кайрылуу жолдоду.
Кыргыз элине кайрылуу. Кыргыз Республикасынын президенти Атамбаев, Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин төрагасы Жээнбеков, Кыргыз Республикасынын премьер-министри Сатыбалдиев, Кыргыз элдик революциялык комитети талап кылат. Биринчи, Акс окуясына март 2005 жылкы жана апрель 2010 жылкы элдик революциясына саясий, юридикалык баа берилип, жыйынтык чыгарылсын. Күнөөлүү жетекчилер сот жообуна тартылсын. Экинчи, апрель элдик революциясынын окко учкан 87 эр азаматтын өлүмүнө жана 1622 киши оор жана жеңил жаракат алган баатырларга, революциянын турмушка ашырган катышуучуларына социалдык жактан коргоо маселеси каралсын. Үчүнчү, республикалык бюджеттен 245 миллион сомго бүткөн тунгуч киши шаарчасында 135 жана 90 үйлүү квартираны апрель элдик революциясынын баатырларына жана катышуучуларына, айрыкча Талас облусунун баатырларына бир да квартира берилбегени өкүндүрөт жана калыстык баа жок экендигин айгинелейт. Төртүнчү, апрель революциясында уурдалган активдерди, курулуш объектилери кыргыз элдик революциялык комитетинин балансына өткөрүлсүн. Бешинчи, тийиштүү убактылуу өкмөттүн жана азыркы өкмөттүн мүчөлөрү жана өкмөттүн Талас облустук ыйгарым укуктуу өкүлү Курманалиева койсун кызматтарынан бошотулсун. Кыргыз элдик революциялык комитетинин төрагасы Жакыпбеков Шадык Амырзаканович.
Буга Талас облусундагы өкмөттүн өкүлү Койсун Курманалиева жооп берип, кыргыз элдик революциялык комитеттин аны кызматтан кетирүү демилгеси негизсиз дейт.
Жакыпбековго жакпаса президенциясы болсо барсын, айтсын. Мага лично барып туруп, мына ошол жерде элдин арасында ошол революцияга чыккандардын арасына барып, деги эле жалпы Талас элине 230 миң калкы бар, ошол элдин арасына барып туруп айтсын, анда мен кылып аткан кайсыл кемчиликтерим болсо, анан эмесине чаран эми бир адамдар дечитип алып, ушинтип эмет берсе, мына прокуратурага, ген прокуратурага жерин берди, башкага жерин берди, мен ошол таң калып түрдүм. Эми ал ким экенин дагы элде айтып берсин. Эгер революцияга бир тырмактын агында эле катышуусу болсо, же болбосо бир салымы боло турган болсо, анда айтсын, анда мен ошону менен салым берем. Эми элдик революциялык комитеттин төрагасы деп бир печатты алып алып, анан көрүнгөн жери ушундай кыла берсе, мен ойлойм, бул мыйзам чегинде дагы бул жооп бериш керек, уже чектен ашып бүттү. Мен акмелетим менен жасаган эмгегим үчүн кетириш керекпи? Мына 3 жылдын жүзү болуп баратат, ошол Талас элине кандай кызмат, ошол стабилдүүлүктү сакташ деген, мен айтар элем, революция кылган это бир башка нерсе экен. Көнтү революционерлер менен кечээ күнкү Бакиевди дагы, Акаевди дагы кылган, ал жалаң эле алардын заслугасы эмес, ошонун жанында жүргөн жанагы желдектери деп айтса болот, ошолор менен күрөшүү мен үчүн үтө кыйын болду, деги конбогон атка да кондукко атаса. Мунун өзү мен просто мен азыр ызамды келтирип атат азыр.
Кадырлуу угармандар, депутат Дастан Бекешев мамлекеттик гимндин 2-куплетин ырдоодон алып салган жогорку кеңештин токтомун артка кайтарууну сунуштап жатканын колдоорун кыргыз эл акыны Майрамкан Абылкасымова билдирип, парламент депутаттары мамлекеттик символикаларга тийишпей өлкөдө толуп жаткан көйгөйлөрдү чечкени жөндүү болот эле дейт.
Ошол кезде биздин жазуучулардын көбү депутат болчу. Касымбеков, Марбай Жийиптер. Алар деле ошо сырттан бизге кеңешип турган Жалил Садыковдор. Анан бул тилди кыйратып койгонсуң каршы чыгып аткандар туура желегибиз деле туура, гербибиз деле туура, кимин деле туура. Мына казактар мурдагы эсирдеги кимини Назарбаев эс эле баягы эгемендүүлүк дегендей эле сөз кошуп эле мындай которуп койгон да. Мен каршымын, жана бир куплетти алып салса бир топ аңырайып эле калат. Тилчи адабиятчылар терең билет аны. Депутаттар тилчи эмес, өздөрү чала сүйлөп атпайбы? Андай болбош керек. Ага канча акча кетет? Жанагы закондорду чала иштеп алышып, анан кайра оңдогондо миллиондогон сомдор кетип атпайбы? Эми буларга да оңдогондой акча кетет да. Ошон үчүн мен каршымын ошого. Ошо депутат Бекешев туура колдоп атат. Айтып атпайбы? Эми азыр бир эле букваны оңдош үчүн канча акча кетет? Анын айтып атпайбы? Кимди оңдогондон кийин керипти оңдойбуз, анан желекти оңдойбуз деген эмне деген? Бул жөн эле жана идеялары жок, багыттары жок, жөн эле бир сүйлөп калгандын амалы болуп атат. Мен каршымын айла.
Кадырлуу угарман, эгерде азаттыктын элүүнүн берүүсүнө көз карашыңызды, сунушуңузду, пикириңизди айтам десеңиз, автожоопко 31-61-65 сандагы телефонго чалып жана 31-61-63 операторубузга аты жөнүңүздү айтып туруп жаздырып коюңуз. Аты жөнүн айтпаган угармандын пикири ободон чыгарылбайт. Элдин үнүн топтогон Аманбек Тилденбай, Бишкек.
Сиздер таң азаттыктын толкундасыздар. Микрофондо Айнура Жекшева кызы уктуруубузду улантабыз. 5-6 январ күндөрү кыргыз өзбек чек арасындагы жаңжалда адамдар барымтага алынып, зомбулукка кириптер болду. Бул окуя Кыргызстандын суверендүүлүгү канчалык аялуу экенин айгинелеген жокпу? Коңшулары менен чек арасын тактоодо Кыргызстан өз позициясын коргой алабы? Цивилизациялуу дүйнөдө чек аралар ачылып жатканда Борбор Азиянын ар бир мамлекети бири-бирине киришип чыгышпай калабы? Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телепрограммасынын булку жолку чыгарылышында ушул суроолорго жооп издедик. Талкууга Жогорку Кеңештин Республика фракциясынан депутат Назарали Арипов менен парламенттеги коргоонуу жана коопсуздук комитетинин төрагасы депутат Токон Мамытов катышты. Теле берүүнү Айзада Касымалиева алып барган, азыр айнын радио версиясын сунуш кылабыз. Алгачкы суроону экөөңүздөргө тең жолдосом, ошол чек ара жаңжалдары мурда деле боло келген, октоонун каза тапкандар, бирин экинин мал жанды айдап кеткен учурлар бар, сиздерге белгилүү. Бирок чоочун чек араны бузуп өтүп, ошол 30 кишини барымтага алган учур бул биринчи жолу болду окшойт да. Анан бир катар талдоочулар бул факты Кыргызстан али эгемен боло электигин, өзүнүн аймагын коргоодо бир чабалдык кылып жатканын айгинелеп жатат деп дагы баа берип жиберишти. Негизи сиздер кандай пикирдесиздер кыскача, Токон мырза?
Чек аранын режимин, чек ара мыйзамдын бузууларынын боорки Чарбактагы сокто болгон окуя өзүнчө өзгөлөнүп турат. Себеби өзгөлөнгөнү биринчи бул массалык элдин көп катышуусунда болуп атат. Экинчисинен бул вообще мурда болбогон нерсе болуп кетти, окуя болуп кетти. Коңшу мамлекеттердин жарандары биздин чек арабызды бузуп мамлекети биздин айылга айылга кирип келип, айрым биздин Кыргызстан жарандарын баягы малча эле урток мукалы менен анын өзүнүн территориясына сүйрөп кетти. Бул дагы ошол бийликке, жергиликтүү бийликке, укук коргоо органдарынын астында чоң маселелерди тургузат да. Ушунун баарын биз анализдеп, бир жакшы жыйынтыкка келишибиз керек.
Ошо бийликтин чабалдыгын көрсөтүп жатат деген талдоочулардын пикирине кандай карайсыз?
Эми бул бийликтин чабалдыгы деп деле мен буга толугу менен макул болбойм, бирок негизи жалпысынан карасак 20 жылдын ичинде, эгемендүүлүк убактын ичинде ачыгын айтыш керек, биринчи да бийликтин, экинчи бийликтин учурунда да, президенттердин учурунда ошол өкмөт жергиликтүү бийлик, борбордук бийликтер чек ара маселесине мындай баягы кайдыгер мамиле кылып койгон да. Мына ошол комплекстүү маселелер чогулуп мына жыйынтык ушул болгуга келип атабыз.
Сиз деле ушундай пикирдесизби?
Эгемендүү болгонубузга 20 жылдан ашып калса, ушундай карап туруп баягы 99-жылы Баткен областы бөлүнүп чыкпадыбы? Ушул айынан болгондо баарычы баягы боевиктер кирген мезгилде карап туруп ушул Баткен областы менен ушул Баткен областын айрыкча Баткен району менен Дейлек району өтө оор абалда турат да бул жердечи. Карап туруп жана бийлик күнөөлүү. Мен бул бийлик деле күнөөлөбөйт элем, болгону 2 жыл болду. Ошол жакта мамлекеттик система управленияны, башкаруу системасынын бузулгандыгы деп эсептейт элем да мунучу. Мен ойлойт элем, бул Баткен областыбы 20 жылдан бери эгемендүүлүккө жете элек. Чек арабыз эч кандай тосулган жери жок. Бизди ким коргоп атат, ким башкарып атат билбейбиз ал жерде. Ал жерде чек арачылар бул Дейлек, Баткен эли деп ойлойм менчи. Бийликтин баягы система бузулган, 2 жылдан бери карап туруп бийлик система бузулганда партия болуп, фракция болуп тургандан кийин ошол региондорго көңүл бурулбай калды биздечи. Карап туруп ошол жактан баягы бийликтин алсызданып кеткенде ошодон ошону
чыгып. Сиздин ошол сөзүңүздү деле улайм. Мына Баткен дубанынын мурдагы губернатору Мамат Айбалаев азаттыкка маегинде Баткенге бул аймакты ошондой эле коңшулардын кулк мүнөзүн жакшы билип сүйлөшө билген мындай инсандар жетекчи болушу керек деген ойду айтты да. Анан мындай жаңжалды мисалы болтурбай коюунун кандай жолун сиз сунуштайт элеңиз?
Мен мындай болтурбай жолун сүйлөшүүлөр жолу менен только. Ал жерде кылымдар бою бирге жашап келип атабыз. Өзбек эли менен да, тажик эли менен да анча ал жерде сүйлөшүүлөр керек. Мамат Айбалаевдин сөзүнө кошулат элем, только сүйлөшүү негизинде гана баягы дипломаттык саясий жактан сүйлөшүүлөр негизинде тынч жасасак
болот. Азыр сүйлөшүүлөр кандай деңгээлде жүрүп жатат?
Азыр сүйлөшүү деңгээлдер жүрүп атат, алар көрөсүңөр болуп карап туруп Кыргызстан жарандарын жөнүндө жана Токон Болотович айтып кеткендей эле басып кирип элечи, карап туруп столбаларды коюп алыптыр деп туруп ал жерде басып кирип анан кийин өзүнүн үйүнөн сүйрүп чыгып туруп залог алган, бул баягы акылга сыйбаган нерсе болуп атпайбы бул жердечи?
Токон мырза, мына соктун тургундары кыргыз тарап ошо электр мамлаларын алардын аймагы аркылуу өткөрүп жатканы үчүн нааразы болуп жатат деген сөздөр айтылып атпайбы? Анан талаштуу жерге ошол электр мамлаларын орнотуу боюнча облус жетекчилигинин дагы маалыматы болбоптур да, бул жөнүндө өздөрү билдиришти, тастыкташты. Бул эмне, бир өлкөдөгү бир баш аламандыктын, бир жоопкерчиликсиздиктин көрүнүшүнөн кабар бербейби?
Эми баягы өзбек тарап официальный түрдө расмий жарыя кылбадыбы? Жок, алар расмий түрдө мындай өзүнүн Өзбекстан чек ара кызматынын официалдык билдирүүсү таратылганда ошондо биринчи эле Кыргызстан чек аразычыларын күнөөлөп атышат да. Булар 5 январда жанагы электр мамлаларды орнотту. Биз келип туруп айтсак, алар макул болуп 6-сында уполномоченный представитель, чегара кызматтарынын уполномоченный представительдери жолугуптуруп ушул маселени чечсин десе, Кыргызстандын чегарачылары жолугушууга да келбей коюп баш тартып, мамлары өз эркинче тургуза баштады. Эми жанагы бүгүн өкмөт комиссия уюштурбады, ушул комиссия ушул жагында караш керек да, бирок ошол эле учурда мамы 3 мамы 15 мамыны орнотту деп эле чек араны бузуп басып келип эле элди барымтыга атып кетүүгө болбойт да. Бул эми бул терс көрүнүштү, бул жеке Кыргызстандын мыйзамы эмес, эл аралык мыйзамдар бузулуп атат да, бул жерде келишимдер бузулуп атат. Ошон үчүн Кыргызстан тарап кабырганын маселени кабыргасынан коюп өзбек тараптан сураш керек. Мына Баткен, мен да жолу кайталап коем, бул жолу прокуратура өзүн жакшы көрсөтүп койду, Башкендин Баткен областынын прокуратурасы.
Ошондой бир аялуу жер болгондон кийин баары бир абайлаш керек беле, мисалы ошондой бир электр чуалгаларын өткөрүп атканда
сөзсүз түрдө чек ара аскеринин жетекчиси, ошол жерде Баткен погрядынын отрядтын заставанын жетекчиси, коңшу заставанын өкүлүнө кабарлап коюш керек эле, биз могул жерде моундай иш аткарган атабыз депчи. Бул жерде албетте моундай такталбаган жерде биринчи ирет ушуну жазыш керек болчу.
Назил мырза, мына чырдын түпкү себеби Чарбакта кошумча ошол чек ара тосотунун коюлушу, бул тегеректе ошол коңшулардын мал жайын жайып баягы суу алган ошол коңшулардын нааразылыгына барып такалат деп атат да, бул баягы электр линияларынан сырткарычы, электр мамаларынан сырткары. Анан сиздин оюңузда деле ушундайбы?
Мен ойлойм, ал жерде бул баягы мамаларды орнотуу боюнча бир эле себеп болуп калды. Булчу карап туруулар билет, ал жерде жыл сайын эле ал жерде өзбек, ошол жерде өзбектин жарандары Кыргызстанга жайытка чыгып ал жерден суу алып эле жүрбөй, бул бир себеп болуп калды. Бул негизинен бунун арты башка жакта жатат деп мен ойлойм да. Бул жердечи карап туруп жана жергиликтүү бийлик деп азыр мына жергиликтүү бийлик жөнүндө мен токомолдотосун сөзүнө мен бир жагынан кошулбайт элем. Жергиликтүү бийликти биз кандай кылдык? Жергиликтүү бийликтин азыр ошол башкара турган бийлиги жок болуп калды. Ошол айыл өкмөттө алалы. Мына биздин конституцияны караңга, айыл өкмөттү азыр башкарган ким? Ошону айтып бериңизчи мага. Жок. Мурда агентство местного самоуправления бар эле биздечи. 400 ашык айыл өкмөттүн ким башкарат эч ким билбейт. Ал жерде өзүгө хан, өзүгө бек айыл өкмөттөр. Ал жерде акимге баш ийбейт. Губернатор деген жок азыр. Ал болгону гана премьер министрдин өкүлү. Ошентип баягы децентрализация деп турупчу, ошону караптуу бийликти региондорго беребиз деп демократия, демократия деп демократия жеткенибиз ушул болуп атат да. Бул азыр биздин бул башталышкан азыр күндөн баштап туруп буга катуу аракет кылып бир жакшы чечимдерди кабыл алып туруп ушул жерде ынтымак келип туруп Өзбекстан менен Тажикстан ынтымак келбесе бул келечекте бизге жакшылык алып келбейт.
Бирок кеч ошондой бир ой пикирлер айтылып жаткан жери жок, анткени баягы Кыргызстанда дайыма окуялар чыгып кеткенден кийин бир нерсе жасоо керек деген сөздөр айтылып калат да, мисалы окуяга чейин бир алдын алуу боюнча.
Мен ошону айтып берейин, окуяды боюнча мына биздин мына өзүңүздөр билесиздер, Кыргызстан бир коалиция бузулгандан кийин мына жаңы коалиция түзүлдү да, бул жерде Токон Болот түзүлдү. Ошол жерде мен бир парламентте айттым эле, карап туруп бул жерде чек ара боюнча вице премьер министр болуш керек, ошону бир башкарган адам болуш керек, бир жоопкерчилүү адам болуш керек. Премьер министр экономикада бар жага жооп бере албайт, ошонун куратор катары чек ара кызматын ошондо тейлей турган, ошол жерде чек ара региондорун тейлей турган премьер министр болуш керек дегенде мына азыркы көпчүлүк коалиция ушуну колдой коюшкан.
Чын эле ошондой бир кайдыгер мамиле жасалып атат.
Ошондой болуп мен ушул парламентте көтөрүп чыккам, стенограммада эми болуп турат. Ошол
бул сөздүн ачыгын айтып коюш керек. Мен ойлойм, бүгүнкү өкмөт деле ушул чек ара проблемаларын жаңыдан түшүнүп келатабы деп буга
чейин 20 жылдан бериби?
20 жыл эмес, эми 20 жылды айтпай эле коем. Мына биз да, биз келдик, мына 3 жыл болду биз жаңы бийликтин келгенине. Анын ичинен бул менин коллегам да экөөбүз да ошол бийликтин өкүлү катары айтып атам. Чынын айтканда өкмөт тарабынан, парламент тарабынан негизи бул чек ара маселесине көңүл бурган эмес. Чек араны баягы кайдыгерлик мамиле кылып койгон.
Эмне себептен деп ойлойсуз?
Менин оюмча биринчисинен мына чек ара маселесин чечүү боюнча бир мындай 3 этап маселе болду да. 90-жылдан баягы эгемендикти алып туруп 98-жылга чейин, эми үчүн 98-жылы Россия аскери кайтарчы да чек араларыбызды, алар чыгарылып кетти. Анан ошондо өкмөттүн завод делу болуп жана Аламанов Саламат Күлүмбеков дайындалды. Бул окумушту жакшы эле иштеди, башындачы жакшы эле иштеп, жакшы эле аракеттенип, бирок ал завод дел ошо комиссиянын председатели болду, бирок колунан келгенин жазады. Бирок ошо учурда биринчи президентибиз да, өкмөтүбүз да, парламентибиз да колдогон жок. Чынын айтканда. Мына ошондой мамиле ушул бүгүнкүгө чейин келди да.
Токон мырза, мына сиз кесипкөй чекисиз да. Анан ушул жаңжалдын артында бир эл аралык күчтөр бар дегендей дагы имиштер канчалык чындыкка жакын? Мисалы, кимдир бирөө провокация кылып ушул чагым уюштурулуп кетти деп айтсак болобу? Анткени баягы тегерек четтен келген аксакалдар өздөрү чогулуп анан айтып атышат да, мисалы соктун аксакалдары менен сүйлөшөлү карылар, анан төрт бузуку кишинин айынан ушинтип эки эл урушуп калабызбы деген деп ойлорун айтып атышат да. Анан бул жерде кайсы бузукулар туурасында сөз болуп атат?
Сөзсүз ал күчтөр Кыргызстанда эмес, ал күчтөр Өзбекстанда эмес, ал күчтөр ушул эки мамлекеттин сыртындагы күчтөр. Сөзсүз түрдө чек арадагы, мен ойлойм, ошол эле эл аралык экстремисттик, террористтик уюмдардын өкүлдөрү, ошол эле жанагы бийликтен ажырган мурдагы бийликтерге тиешелүү дагы өкүлдөр, жанагы наркотикке тиешеси бар наркобарондордун өкүлдөрү. Себеби алар баягы мурда айрым учурларда криминал менен бийлик баягы байлык тыгыз байланыштуу болуп кеткен да, аякы баягы жанагы өлтүрүмдөр Кыргызстанда, саясий өлтүрүмдөрдө мына ошонун баары ошол жогу далилде.
Атайын уюштурулушу мүмкүнбү? Атайын уюштурулушу мүмкүнбү ошол жаңжал?
Сөзсүз түрдө атайын уюштурду дегенде мен мындай деп айтат элем да, элге түшүнүк болушчу. Алар билет, Кыргызстан, Өзбекстан, Кыргызстан, Тажикстан ортосунда чек ара тактала элек. Суу, жер талаш, жайыт талаш болуп келатат, болуп атат. Улуттар аралык мамиле көп жакшы бекийлек. Ушуларда кез кезде убакыт сайын кандайдыр конфликт чыгып атат. Ушул конфликтти баягы асмандан издөп жүрүп жерден таап алып атышат да.
Сиз да макулсуңбу бул
пикирге? Жок, мен айтайын да, бул Токон Болотбек айтып кетпөдү, мурдагы бийлик эч убакыт иштеген жок. Эгемендүү болдук, жакшыбы жаманбы адам жакшысын алышыбыз керек да. Карап туруп мен Акаевдин жактаган жерим жок, ушул суроодо да көзүнө бергим келип атат да. Карап турупчу, 1997-жылдан баштап 2009-жылга чейин сиз бийликте тургансыз, министрдин орун басары болдуңуз, генерал лейтенант звания алдыңыз. Ал жерде эмне үчүн ошону сиз ошол мезгилде көтөрбөдүңүз? Ушуну айтып бериңизчи.
Бул маселе көп
көтөрүлдү. Сиз ошону карап туруп азыр жакшы айтты. Ошону көтөрүшүңүз керек сиз. Билишиңиз керек сиз ошону.
Сиз бул маселени туура айтып атасыз, бирок түшүнбөй айтып атасыз. Именно башкаларга караганда биринчи ушуну мен көтөрүп чыккам. Чек ара кызматындагы жетектеп турганда, коргоо кеңешинде секретарь болуп турганда, баягы мамлекеттик кеңешчи болуп турганда да ушул маселелер көтөрүлүп келген.
Анда сизди дагы бийлик колдобой койдубу ошол учурда?
Эми совсем колдобой койду деп айта албайм. Мисалы 2006-2007 жылы президент Бакиев деле жакшы киришти. Жакшы киришип, өзүңөр ойлогула, 1374 километр Кыргызстан менен Өзбекстандын чек арасы. Бүгүнкү күнү 1100 километр такталды. Бул чоң иш жасалып келген.
Бирок ошол эле учурда айтылып жүрөт, Данияр Үсөновдун мисалы үчүн такталган жерлерди кайра кароого макулдук берип салган.
Эми андай да болгон. Премьер министр да баягы анклав менен жана Өзбекстан жерин баягы бир жол беребиз деген дагы андай көп нерселер болгон. Мына ошолорду өз учурунда токтотуп калганда ошол адамдардын арасында менин да колум бар, менин да добушум бар, менин да үнүм бар. Сиздин ичине маалымат жок экен да?
Жок, маалымат берип коет. Мына 1955-жылга чейин бул жер Кыргызстанга эле карап турган өзү негизиненчи, соңку анклава. Кыргызстанга эле 55-жылдан кийин ошо Өзбекстан карап калган. Ал жерде баягы улут боюнча 90% тажик улутундагылар жашайт. Ошол жерде баягы 2001-жылды айтып атасыз сиз, ошол жерде коридор сураганда алар максаты бир болушу мүмкүн. Ошол соктон Рыштанга чейин бул жерлерде бир коридор анклавды. Жок, андай болбойт. Кыргызстан азыр карап туруп 20 жыл болуп калды. Ошону биз карап чыгышыбыз керек. Анклавтар жөнүндө кандай мыйзамдарды кабыл алышыбыз керек, эмне кылышыбыз керек? Туура Кыргызстан ичиндеги бир мамлекеттин жери болуп атат. Ал туура туура эмеспи?
Мына азыр ошол сиз айтып жаткан соктон чыккан баардык жолдор, ошол өткөрмө бекеттер жабылып, анклавтагы 60 миңдей калк Өзбекстан менен катташа албай калды да. Анан ошол Кыргызстандын жергиликтүү бийлиги өзбек тарап ошол келтирилген чыгымдардын баардыгын азыр ордуна келтирмейин, жолдор ачылбасын айтып, эми мындан ары бир башкача тартип орной турганын айтып жатышат да. Анан бул нерсенин өзү бир кырдаалды курчутуп жибербейби, же бул туура эле кадамбы?
Мен ойлойм, туура эле кадам. Мына ошту карасаңыздар, мына достук постунан гана өтөт. А бизде ошол жакта барып посттор жагыш керек да. Ошол 9 пост бар ошол айлана, соктун айланасындачы 9 пост боло турган болсо, ушул жерде
кадам жайды жана чейли кызыл кайын ачып туруп эле ошол жерден айланып өтсө болот. Биз деле Жалабаттык жарандарыбыз деле кош тараптан өтүп атпайбы достук постунан. Бир постон кылыш керек да, ошону бир тартипке келтиришибиз керек. Карап туруп жана карап Токон Болотбетов айтты го, жана так маалымат бербей койду, ошону карап туруп 3 ай мурду ошону биз көтөргөнүбүздө куратор болуш керек, вице-премьерди ошол жерге коелу, экономиканы көтөрөбүз деп чек арабызды так аныктай албаса экономиканы көтөргөнүбүз эч бир пайда жок. Кыргызстан жалгыз гана Өзбекстансыз же Казакстансыз же Тажикстансыз алдыга чыгып кете албайбыз. Кошунабыз
кандай кошолу кыргыз тарап эгерде ушундай маселе койсо угат деп ойлойсузбу?
Эми үчүн кыргыздар өзүбүздүн аларды эмес, биз өзүбүз мыйзам чегинде өзүбүздүн жарандарын коргоо үчүн иштей беречүбүз.
Кыргызстан эркин жетеби ошентип талкуу?
Эркин жетишибиз керек эгемендүү мамлекет. Бул жерде турат бир Кыргызстан көп эл аралык уюмдарга мүчөбүз. Бул жерде ШОС деген бар, ООН деген бар, ОДКБ деген бар. Тууралуу туруп эмеспи? Ошону карап туруп баардыгын ошону колдонушубуз керек. Кандай күчтөрүбүз болсо ошону колдонуп туруп Кыргызстандын эгемендүүнү сактап калышыбыз керек. Ошол жерде ынтымак алып барышыбыз керек. Сүйлөшүүлөр жол менен гана бүтүрүшүбүз керек.
Азыр ошол Чарбак айылынын тургундары ошол окуядан кийин кандай пикирде болуп жатты экен, көрүп алып анан талкуубузду улантсак.
Бул бүгүн кече болгон окуя эмес бул. Ар жылда, ар эки жылда бул кайталанып туруп атат. Бул жердеги эл көчүп кетпейт эч жака. Ушул жерде туулганбы, ушул жерди өкмөт, ушул жердин мээнесин сакташ керек. Чек араны тез араны ичинде чечиш керек, тосуп бериш керек.
Кечкурун жатканда ар кандай ойлор болот. Түндө кээ бир мезгилде басып кирип калабы деген ой болот. Коргоо министри, ушу чоңдорубуз келишим түзүп бир бүтүмгө келиш керек да, ушуну катуу талап коюшпайбы ошол. Менин оюм ошол да энди. Бул жерде эми бизде застава бар, бирок Чарбак айылынын чекесинде тополоң болгон мезгилде элди кадимкидей коргоп кала албай атышат.
Кеч жатканда жакшы эле, эми көнүп калганбыз биз ушул жерде жашап, кичинебизден көнүп калганбыз, урушуп талашып. Бул окуя 2-3 жылда кайталанып атат. Бул чек араны тактаса бүт баары ордуна келет, жайына келет.
Коркуп турам дагы эле. Бир жагыдан кирип дагы ошондой кылып, кечеги бойдон кирсе эч ким бала кабайт дагы, ямалар тийишпей бит эки адамды кылды балам. Кечегидей болуп көп болуп кирселер Чарбакты кийип чыгып кететтер. Эмне кылам энди? Көп жаштар айтат, көчүрмө кылса бир жерге барып жашасак. Жаш кантип эми мунча элди кайтып барып жайлайсыңар?
Атабыз айтып атат, азыр эни эч ким көбөйт, энди жөн эле отура беребиз үйдө деди. Ошол неме жолдун ортосунан границан тартып неме кылыш керек деп атыптыр. Өз адамдар.
Сен оюңча кандай болуш керек?
Өзү бул тажик кыргыз экөө бири-бири менен эле ынтымакта жашай берсе болот мисалы.
Өзүңүздө көргөндө ошол соктон ары бери каттоодо кыргызстандыктарга деле ошол толгондукку, түйшүктү анан басмаларды алып келери керек болсо ошол дүйнөлүк прессага чейин маалында. Анан Баткенде мурдагы ошол азыркы айтып кеткен губернатор Мамат Айбалаев адекваттуу, башкача айтканда өзүнө бир теңдеш жооп чараларды көрүү керек деген бир радикалдуу сунушун жарыялады. Бул ал тегеректе жашагандарга да жагып тургандай, кала берсе ошо Айбалаевди губернатор кылуу дагы талабы угулуп калып жатат. Биздин форумга келген катарын мазмун дагы кабатыр кылат да, анда мисалы анклавды блокадага алуу керек дегенге чейинки бир сунуштар айтылып атат. Ал турсун өкмөттүн алсыз суу жүрөк деп дагы тилдеп жатышат өкмөттү. Анан мындай коомдук пикирдин басымын эске алуу менен кандай саясат жүргүзүш керек?
Саясатты жүргүзгөндө биринчиден эле жанагы айтып кеттик, ал жерде карап туруп мына телекөрүүчүлөр айтып кетпедиби, бул жерде коркуп атабыз деп. Бул жерде чек ара кызматын иштебегендигин көрсөтүп атат. Бул жерде чек ара кызматынын башчы Тиленов отставкага кетиш керек бул жерде. Карап туруп ошол жерде былтыр көргөнсүздөр, баягы катыраңда эмне болду, көлдө эмне болду, алабыкада эмне болду, ал жерде чек араны коргобой эле ал жерде солдаттар бири бирин атып өлтүрүп ал жерде токмоктоп аткан мезгилдер болуп атпайбыздычы. Канчадан акчаларды берип атсак деле ал жерде эч убакта баягы ал жагынан жыйынтык болбой атат.
Ал киши кетсе эле абал оңунан чечилип
караш керек да, анан ошону көзөмөл кылыш керек. Мына азыр парламенттик башкаруу болгонубуздан кийин мына коллегам отурат бул жерде, ошолорду көзөмөл кылыш депутаттардын да милдети. Бул жерде баардыгы эле өкмөт эмес, баардыгыбыз депутаттардын өтө чоң бул жерде күнөөбүздү алышыбыз керек баарыбызчы. Моундай карап туруп жана сиз айтып айтып кетпедиң, карап туруп биздин күчүбүз жетеби жетпейби, күч жеткенде жеткен эмес бул жердечи. Биз кичинебизби чоңбуз, биз эгемендүү кыргыз мамлекетибиз. Мамлекет деген атыбыз бар, бардык ошол жерде карап туруп эл аралык мыйзамдардын негизинде өзүбүздү элибизди коргоп калышыбыз керек.
Ошол Баткен менен Соктун чегинде ошондой эле Бүргөндүдө кээ бир тилкелер туура эмес такталып калыптыр, ошолорду кайра карап чыгалы деп өзбек тарап талап кылып жатканы буга чейин айтылганда, анан кыскасы эки тарап тең бир мунасага келгиси жоктой бир таасир калтырат да. Анан мындайда кандай кадам туура бир эл аралык коомчулукка кайрылыш керекпи? Ким аракчы, ким ортомчу боло алат бул учурда? Мунаса жолу кандай?
Бул жерде эл аралык коомчулукка кайрылууга болбойт. ООНдун деңгээлинде кабыл алган жана таанылган мындай принциптер бар да мамлекеттик чек ара жөнүндө. Ал жерде ООНдун сунушу боюнча чек ара маселесин коңшу эки мамлекеттен башка эч кимдин киришип чечкенге акысы жок. Башка мамлекеттер,
ОДКБ мисалы.
ОДКБлер алар только сунуш катары бир сунуштайт. А бул эки мамлекет ошолор чегаранын чектеп атып, же ошол сунуштарды кабыл алат эске, же четке кагат. Ошондуктан принциптери да бар чегара маселенин баягы чечүү боюнча. Биринчи принцип бул жерде саясий эрк болуш керек, ушул чегара маселени чечейин деген эрк болуш керек. Экинчи, мына эмне үчүн мен мурдагы өкмөт бийликтерди анын ичинде өзүм да күнөөлүүмүн. Айтып күнөөлөп атканым саясий эрк болгон эмес да, бүгүнкү күндөгүдөй саясий эрк болгон эмес. Аны эл деле таанып атат, жөнөкөй карапайым эл деле.
Азыр саясий эрк барбы?
Азыр саясий эрк бар. Мен фактыларды айтып берем. Экинчисинен, экинчи принцип чегара маселеси ачык чечилиш керек.
Кечиресиз, бирок сиз бүгүнкү күндө саясий эрк бар дегенде ошол учурда 2012 жылкы сүйлөшүүлөрдө өзбек тарап мурдагы такталган жерлерди карап чыгалы деген эле позициясынан тайбай жатат, канча жолу жолугушууда деген сөз.
Жок, мурдагы такталды деген ал баягы жумуштоп эле тактап койду. А бирок бүгүн ал такталганды эске албаш керек. 1100 километр тактап койдук. Бирок бул 500 метр чегараны тактап келгенде талаш тарыш болуп келсе мүмкүн бул жерден 1100 километрден 500 километр четке кагылышы мүмкүн. Бүт бир бүтүш керек да, бүгүнкү күн ошол болуп атат. Муну ушуну эске алышыбыз керек.
Жок, макул эмесмин да. Мен чыгарып турупчу, бул жерде айтканда Токон Болотбекович так так айтыш керек да, бул жерде эрк болуш керек, болушубуз керек анычы. Туурабы? Бул жерде жана мен айткандай бир адам шуга жооп бериш керек. Чек арага жооп бериш керек. Азыр бизде ким жооп берет? Жооп бере турган адам жок. Азыр сиз менен макул болуп атасыз, кечээ дана радиого барганыбызда вице премьер ошол жерде болуш керек. Өкмөттүн бир гана деле иштейт чек ара демилитация демаркация.
Менин сизге бир суроом бар да. Атамбаев премьер министр болуп калганда вице премьер по безопасности и пограничным вопросам деп Атахановду койгон. Туурабы? Атамбаев кеткенден кийин республиканын өкүлү премьер министр болуп бул должностту жоюп салды. Эмнеге жойдуңар? Калтырбайсыңарбы?
Республика келгенде бир жалгыз республика келген сиздер менен бирге келген. Республика бир жерде партия көтөрүлүп, партия өткөндө бүргөндүн массивини көтөргөндө, бүргөндүн массивини көтөрүп ошол жерде жайлаштыруу партиясынын ошол жерден келген.
Сиз аны көтөргөндө ошондо силер мен түшүнбөйм. Сиз бул маселени вице премьер болсун деп атасыңар, партияңардын лидери ал вице премьер жоюп атат. Арнамыстын же Мамытовтун буга эмне тиешеси бар?
Эмнеге тиешеси жок болсун? Сиз ошол жерде
бизге коалицияда бир бийликсиңер.
Бирге сүйлөшкөн. Сизге Кулов айтпаптыр анда эмне үчүн
кылган?
Структураны
белгилейм эмне үчүн? Структура бекиткен ошол силер кылган.
Структураны бекиткенде Кулов менен Бабанов бирге бекиткен ошону. Бир коалицияда болгон ошолор бардыгы.
Кулуптун тиешеси жок, калп айтпаңыз. Менде
дагы бар. Менде дагы бар.
Премьер-министр.
Ал жерде бир эле партиясы, ал жерде 3 партия бийликте болгон, 4 партия бийликте болгон.
Республика эле.
Премьер-министрси болгон. Республика болгондо ошону жооп бериш керек. Республика акырына жеткирбей айдап атпайсыздарбы республикасынын лидерин?
Эми он айда премьер-министр
кирбей. Азыр ошол талкуунун башындагы суроого анда кайтып келели да, ошол Сок Чарбак жаңжалы негизи эле кыргыз бийлиги, кыргыз коом үчүн кандай сабак боло алат?
Бул азыр ошону кыргыз бийлиги ошол жакшы алыш керек, муну тарыхты бир кылчаап караш керек, тарыхтын жакшысын алышыбыз керек, жамандарын албашыбыз керек да. Биринчиден анан сүйлөшүүлөр бизде болуш керек, ынтымак болуш керек. Өзбек эли менен, өзбек мамлекети менен биз мамлекет сүйлөш керек. Жетекчилер сүйлөшүү жүзүндө гана муну ынтымак келип туруп, кылымдар боюнча ынтымакта жашасак болот бизчи. Карап туруп, бул бирок тез аранын ичинде чек арабызды тактап аныктап албаса кечээ убакта биз баягы эгемендүү астыгычылабыз деп ойлой албайм.
Сиздин пикириңиз?
Биринчи очередте диалог болуш керек. Экинчи очередте ушул диалог аркылуу жана демилитация демаркация процессин сүйлөшүүлөрдү аягына чыгыш керек. Үчүнчү, президенттен баштап айыл өкмөткө чейин вертикал власти деп коет бийлиги, ушуну бекемдеп анан баарыбыз тикебизден тик туруп анан ошол жерде жапа тармак ушул маселени чечишибиз керек. Бирок муну жалгыз чече албай, сөзсүз түрдө коңшу мамлекеттер менен алардын өкүлдөрү менен ири отуруп түз чечишибиз керек. Ошондо гана дүйнө жүзү бизди тааныйт, биздин чек араны тааныйт.
Качан башталат бул процесс?
Бул процесс башталып келатат. Мен ойлойм, Өзбекстандын азыр жетекчилигинин билдирүүсү боюнча алар уже айтты, ушул комиссияга бүгүн жетекчи кылып первый вице премьер Азимовду даярдашты Өзбекстан. Биз болсо бул иш айткандай завод делден өйдө көтөрө албай. Бүгүн кыргыз тараптан ошол бөлүм башчысы комиссияны жетектейт. Алардан биринчи вице-премьер.
Посолду аркы деле жок анычы.
Посолду 3 жылдын ичи даярдабай, мына жакында даярдады. Бул да сигнал.
Рахмат маегиңиздерге. Биз бүгүн кыргыз-өзбек чек арасындагы жаңжал капыстан чыктыбы же тереңде жаткан себеби барбы? Бул окуя Кыргызстандын эгемендигине канча таасир этти деген маселени талкууладык. Бүгүнкү студиянын конокторун дагы бир тааныштырып өтөйүн. Жогорку кеңештин Арнамыз фракциясынан депутат Токон Мамытов жана Республика фракциясынан депутат Назарали Арипов болду. Биз сиздер менен келерки шаршембиде кайрадан жолугабыз. Аманчылыкта көрүшөлү. Ушуну менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламатта болуңуздар.